Ahojte, počúvate podcast Svet medzi riadkami, podcast Človeka v ohrození. Moje meno je Blažej Černák, dnes som tu s Ester Zifovou, študentkou žurnalistiky, ktorá dnes bude so mnou spolu moderovať, a náš host je Martin Vavrinčík. Ahoj Martin.
Ahojte, pekný deň všetkým.
Ahojte.
Tak Martin, ty si sa venoval otázkam sociálneho vylúčenia a dnes sa budeme rozprávať o ľuďoch bez domova. Mal si nejaký experiment, alebo zažil si taký experiment na vlastnej koži, tak budeme sa o tomto rozprávať. My sme chceli urobiť takú vec ešte pred týmto podcastom, že chceli sme ísť do ulic a chceli sme sa spýtať pár ľudí, tých ľudí bez domova, nejaké otázky. A keď som nad tým rozmýšľal, nakoniec sa nám to nepodarilo, ale keď som nad tým rozmýšľal, tak som chcel ísť do toho parku a v hlave som mal niekde takú tú myšlienku, že no dobre, tak hľadaj teraz tých ľudí, tých špinavých, opitých a možno takto, hej. Že tak som nad tým rozmýšľal, že som si uvedomil, že aha, tak počka, tak ja mám takýto predsudok, že takto ich vnímam, alebo takýchto som hľadal. Akí sú teda ľudia bez domova? Sú takýto alebo aký?
Ja myslím, že asi je to predstava mnohých z nás, že takto má vyzerať človek bez domova, ale je to veľmi spojené s tým, že ak niekto takto vyzerá, tak pomerne jednoducho vieme identifikovať, že to je ten človek bez domova. Alebo častokrát proste, ak nejaký ľudí bez domova vidíme, tak je to podľa týchto akože veľmi nejakých, povedzme, že jasných, navonok pozorovateľných javov. Pričom ale povedzme, že títo ľudia, na ktorých povedzme ten život na ulici sa ako keby už navonok veľmi silno prejavuje a je vidno, že majú problém s prístupom k základnej nejakému komfortu a k nejakej starostlivosti o seba a tak ďalej, tvoria len veľmi malý zlomok ako keby všetkých ľudí, ktorí majú problém s bývaním, alebo teda nemajú vlastný domov, keď to tak poviem. Pre mňa toto bolo ako ozaj asi najsilnejšie prekvapenie. Ja som vlastne absolvoval taký sociálny experiment, kde som strávil vlastne týždeň, 5 nocí na ulici v decembri s budžetom 10 eur v snahe ako nejakým spôsobom imitovať aspoň približne tú situáciu a tie podmienky. A v podstate každý deň som chodil do integračného centra Domec na Mýtnej ulici v organizácii Vagus. A to bol môj hlavný iný, alebo kontakt s inými ľuďmi, ktorí proste boli ako keby bezdomová. Že tam každý deň vlastne sa poskytujú služby, obed, sociálne poradenstvo, hygiena, šatník a podobné veci pre nejaké spektrum proste 150 možno ľudí. Čiže tam som sa vlastne ako keby ja každodenne s ľuďmi bez domova stretával. No a úplne si pamätám ten moment, že keď som tam jedol obed a rozhliadol som sa okolo seba, že koľko z tých ľudí by som akože typol a uhádol, že majú problém s bývaním, že sú odkazaní na obed za 30 centov.
No koľko to bolo, Jus? Akože videl si tam, ja neviem, 30 ľudí?
Ja neviem, že podľa mňa, že možno 70% ľudí by som akože netypol. Že boli tam dôchodcovia, boli tam ozaj normálne dobre oblečení ľudia, boli tam proste ľudia akože úplne rôznych vekov, rôznych pohlaví, rôznej akože, by som povedal, že naprvu, že rôzneho sociálneho backgroundu alebo rôzneho sociálneho kapitálu. No proste bolo to veľmi rôznorodé. A to bolo niečo, čo ma ako keby ozaj prekvapilo, lebo som to nečakal. Presne čakal som, že to budú ľudia bezdomová, akože takí, ako poznám ľudí bezdomová, hej? A keď to tak poviem. Takže ozaj ako keby, že to bývanie je úplne základná potreba, proste, že to je niečo, čo je úplne ako keby elementárne. Od toho sa odvíja všetko, od toho základného, či mám večer, ja kam prísť, a je tam teplo a je to moje a nebojím sa, že ma odtiaľ niekto vyženie a zvládam to ekonomicky udržať a podobné veci, že je to základná pyramída potrieb a toto útočisko ako keby je samozrejme to úplne bazálnou potrebou. A s jej zabezpečením má dneska problém proste veľmi široké spektrum ľudí. Zvlášť v meste ako Bratislava, kde aj pre ľudí, ktorí chodia do práce a možno sú na úplne ako keby inej príjmovej situácii alebo majú ozaj akože iný sociálny kapitál, tak vlastne bývanie je veľká výzva. A je to veľká ako keby otázka toho, že kto si čo môže ako keby so súčasnými príjmami dovoliť. Tie ceny nehnuteľnosti proste prudko rastú, ceny nájmov rastú. Čiže je to niečo, čo ako keby zažíva, ja si trúfam povedať, že veľmi veľká časť akože populácie až po nejakú strednú triedu, zvlášť teda vravím, že v mestách ako je možno Bratislava, Košice. A nie je potom divu, že veľká časť ľudí proste nedokáže túto situáciu ako nejakým spôsobom dealovať. Že aj my, ktorí sme, povedzme, že zabezpečení a privilegovaní natoľko, že máme zdroje na to, aby sme to riešili. Ak nie rovno finančné, tak nejaké iné. Máme rodinu, máme, ja neviem, známych priateľov, s ktorými tie situácie riešime, zdieľame spolubývanie a tak ďalej, vieme, ako sa to robí, vieme si nájsť bývanie, vieme vystupovať tak, aby sme ho získali a podobné veci. Tak samozrejme, že je tu veľká skupina ľudí, ktorí, povedzme, všetky tieto veci ako keby nemajú k dispozícii a potom s tým bývaním majú zásadný problém, čo veľmi dramatickým spôsobom vlastne vplýva na všetko ostatné v ich živote. Hej, že keď vrajím, že je to tá základňa tej pyramídy, tak nič nad ňou nemôže ako keby veľmi dobre držať. Ak si aj nájdem prácu, ak si aj, ja neviem, nájdem vzťah, ak aj, ja neviem, si zakladám rodinu, no ak tam nemám vyriešenú tú základňu proste, tak je to veľmi taká vrátka tá pyramída.
Ty si vlastne aj načtol, že je to pomerne široká skupina ľudí a jedna taká zložka sú deti, ktoré boli vychovávané v detských domovoch. V jednom rozhovore pre SME si dokonca povedal, že štát je podľa teba ten najhorší rodič, čo je teda celkom také jasné vyjadrenie. Ak by si to mohol trochu rozvinúť, v čom je ten problém a podľa teba, ako by to štát mohol riešiť?
No, ja som bol z toho šokovaný, teda, že podľa toho, čo mi povedali kolegovia z Vagusu, že vlastne až 1/3 ľudí na ulici sú ľudia, ktorí prešli systémom vlastne ústavnej výchovy detských domov a podobne. A mne to príde neuveriteľne akože nefér a neuveriteľne mrazivé v niečom, že vlastne to sú decká, ktoré proste, kde ich primárna rodina z rôznych dôvodov ako keby zlyhala. Štát za nich vlastne a spoločnosť za nich preberá nejakú zodpovednosť, že my vravíme, že teda OK, my sa o tie decká postaráme a v nejakom veku proste deckom ich vezmeme ako keby že pod svoje krídla. A v 18 alebo 25 rokoch im povieme, že tak už sme ťa dosť živili, už sme ťa sa o teba ako keby kvázi postarali a pošleme ťa na ulicu. A spôsob, akým to robíme, tá výchova ako prebieha a tak ďalej, ťa vlastne vôbec nepripraví na ten reálny svet. A je to situácia proste ako keby mne rodičia v 18 povedali, že chod na ulicu a už sme akože vybavení. A ak si tam neúspel, tak to nie je moja starosť. Hej? A to je podľa mňa strašne perfidné, že samozrejme, že veľkú časť vlastne starostlivosti všeobecne ľudí bez domova dneska zabezpečujú mimovládne organizácie. V veľkej miere možno je to samospráva, kde už vidíme nejaký akože progres a nejakú možno osvietenejší prístup, ako tomu bolo možno v minulosti. Ale ten štát, ako ešte len teraz sa začína tvoriť nejaká stratégia proste boja proti bezdomovectvu. Nevidím tam ja, že by aj štát si povedal, že OK, asi niečo robíme zásadne zle, keď vychováme tie deti spôsobom, že teda potom, keď sú dospelí alebo mladí dospelí, nedokážu vlastne akože sa uplatniť a nedokážu sa normálne zaradiť do spoločnosti, ale už to nie je náš problém, lebo už nie sú formálne v nejakej ústavnej starostlivosti.
Ty si hovoril, že 18 alebo 25, keď majú, asi si sa s nimi rozprával, a čo ti povedali, že dovršil som 18 a poslali ma preč s jedným kufrom a so 100 eurami?
De facto ten systém funguje takto, akože, že existuje nejaký limit, po ktorý akože človek môže byť v tom detskom domove a potom dostáva ako nejakú sumu finančných prostriedkov. A de facto je akože už je to na tebe, že a akým spôsobom sa o seba postaráš, ale že čo ako keby vieme, že tam nie je ani problém v tom, že ja neviem, ťa vyhaňajú proste bez nejakého základného materiálneho zabezpečenia, ale vyhaňajú ťa, alebo teda odchádzaš bez základných sociálnych zručností. Že ten ústavný spôsob ako keby výchovy je vlastne nefunkčný, pretože tam tí decka nemajú šancu v podstate nabrať tie zručnosti, ktoré potom majú vytvárať predpoklady o to, aby sa o seba starali. To je jedna vec. Druhá, ako každý z nás, keď mal 18, myslím, že keď si to spätne spomenieme, že vedeli sme toho hrozne málo o svete, boli sme veľmi, ako ja si pamätám, keď som 19 prišiel do Bratislavy na právnickú fakultu a akože mal som problém trafiť z intraku proste na právnickú fakultu, lebo kolejnice išli iba jedným smerom. a nevedel som, ako sa mám vrátiť. Takže, takže proste, že to boli vtedy akože najväčšie ako nejaké, že nebolo to vôbec pre mňa chlapca z Košíc, akože prísť do Bratislavy, čo bol úplne malý skok, ale skrátka, stále som vedel, že akože sú tu nejakí spolužiaci, sú tu nejakí rodičia, sú tu nejakí, ja neviem, kde kto sa pomyslí o mňa, ako vie postarať, vie mi poradiť, vie mi poslať peniaze, keď bol problém a tak ďalej. V situácii, že som na to úplne všetko, ako keby totálne sám a ja nemám o koho sa oprieť. Ja si myslím, že to je akože extrémne, že keď si to človek trošku predstaví, že čo všetko my v našich životoch riešime vlastne nejakým sociálnym okruhom, ktorý máme a akú mieru zábezpeky vlastne nám to poskytuje. Pre mňa toto bolo ako keby veľmi zaujímavé na tej ulici, že kulisy boli rovnaké, ja som chodil po tých istých uliciach, všetko bolo ako keby rovnaké, ale pre mňa zrazu úplne akože odlišné, že ja som nemal telefón, ja som mal úplne iné problémy ako všetci tí ľudia, čo tam stáli na zastávke a išli do práce, alebo som ich videl niekde v kaviarni popíjať si kávu ráno, alebo ja neviem čo. A ja som riešil, že je mi zima, boli ma plece proste z IKEA tašky, ktorej som mal všetky tie veci, musím nachodiť ja neviem koľko kilometrov tým, že riešim nejaké to, či bude pršať a tak ďalej. A zrazu som na to všetko bol kompletne sám, že ja som nemal žiaden kontakt, za celý deň som vlastne okrem domca, kde som strávil povedzme cez obed nejaké 2 hodiny, trochu som sa zahrial, najedol a tak ďalej a tam som sa s niekým možno trochu rozprával, ale vlastne nikoho som nezajímal. Mm-hmm. Ja som bol totálne ako keby neviditeľný a totálne, toto bol veľmi ako keby zvláštny pocit. A veľmi ma prekvapilo, že je to samozrejme experiment a je to nejaká simulácia, hej? Ale že za 5 dní som vlastne zažil akože, nazvem toto sociálne vylúčenie, nejako v malom. A to, ako veľmi to vplyvalo na moju psychiku a ako rýchlo som nejakým spôsobom degradoval v tomto, hej, že vlastne 5 dní sa s nikým nerozprávate, 5 dní s nikým nič neriešite, nikoho nezaujímajú vaše pocity, nič. Hej. Pre mňa to bolo hrozne ťažké.
Hovoríš, že si chodil po tých istých uliciach, stretával si ľudí, hej, ktorí išli do práce. Ako na teba reagovali? Asi si vyzeral, hej, s tou IKEA taškou, tak nejak... Hej.
Ja som ešte akože, že samozrejme, že bol som na ulici krátko, takže nejaké úplne, myslím, že prejavy na tom zovnešku neboli. Ja som sa ako schválne aj obliekol, aj som si vzal tú IKEA tašku ako také poznávacie znamenie, mm-hmm, aby som si to tak akože nejako nezľahčoval a nezanonymizoval sa. A de facto som to zažíval, ako na ulici bežne nikto nejako nereagoval. Ja som to skôr zažíval, že dve veci, že bál som sa, že stretnem niekoho z mojich známych, ktorý nebude poznať ten kontext, že ako keby bál som sa tej stigmy a tej hanby a keby som niekoho ako keby stretol, tak prejdem na druhú stranu ulice radšej, ako by som mal ako keby byť nejako videný v tomto kontexte, tak toto poviem, že tam je veľká táto stigma a veľký tento ako keby, že problém. A druhá vec, že potom pri každom vkročení do nákupného centra alebo do predajne kníh, kam som tiež chodil ako keby si odpočinúť a čítať si knihy a tak, tak vlastne som sa proste pozeral po tých SBS-károch a neustále som čakal, či tí predavači neprídu mi akože povedať, že tu už nemôžem byť a že musím odísť a tak ďalej. Hej, že tú IKEA tašku som tam mal vedľa seba položenú ako veľmi jasný. Ako
a keby... stalo sa, že prišli?
Nestalo sa to, chvála Bohu, ani raz. Pravím, že asi som ja samozrejme, že mal ten komfort toho, že som ešte nebol, povedzme, návonok nejak, akože sa na mne neprejavilo ten život na ulici, ale to tiež som videl, že v priebehu týždňa, akože fyzicky som tiež ako keby chradol, hej, že aj tá strava, aj tá únava, aj tá zima, proste množstvo energie, ktoré človek vynakladá, samozrejme, že ten psychický stav sa vlastne ako keby postupne zhoršuje, že toto bolo pre mňa najprekvapujúcejšie možno, čo sa mňa týka môjho prežívania, že za 5 dní, akože kde bol bod 1 a kde bol koniec a ako rýchlo to ako keby išlo dole.
A snažil si sa ty o nejakú interakciu s ľuďmi, alebo skôr si sa tak stiahol do úzadia?
Ja som sa snažil v tom domci akože trochu sa s tými ľuďmi ako keby baviť a trošku nejak akože mať možnosť do toho preniknúť, keď to tak poviem. A však to bolo teda cieľom toho, čo som robil, ale tam to zase nefunguje tak, že je to nejaká jedna družina, tu sme všetci akože na rovnakej lodi a tie vzťahy sú tam proste úplne rôznorodé, ako keby sme zobrali teraz ľubovoľných 50 ľudí a dali ich do jednej miestnosti. A samozrejme, že sú tam aj priateľské vzťahy, ale sú tam proste ľudia, ktorí očividne sa s nikým nechcú ako nejako baviť alebo nechcú nič nejako riešiť. A plus ten domec, samozrejme, že tam nebol veľký priestor na nejaké intimné debaty alebo čokoľvek. Tam sedí 50 ľudí v dvoch miestnostiach. A...
Čiže ty si tam vošiel a brali ťa, že jeden z ďalších.
Áno, v zásade áno.
S nikým si sa ani nepredstavil, že nazdar ja som...
V zásade nie, v zásade. Akože my sme tam, akože sem tam niečo akože trochu prehodili, ale skôr si tam každý hledí svojho, tak by som povedal, že ľudia si nabíjajú telefón alebo majú tam prístup k internetu, takže riešia si to, najedia sa, čítajú si, pospia si napríklad, hej, že bol december, bola akože kosa. Takže áno, že skôr je to taký ako... A potom samozrejme ľudia, ktorí sa poznajú, tak spolu ako keby riešia veci a neviem, akože rozoberajú, že kde je možno nejaká práca alebo ja neviem, takéto situácie, ktoré som tam zažil.
Jasné. My sme možno aj v úvode tak načrtli, že každý si nesie nejaké svoje predsudky, ktoré sa týkajú ľudí bezdomova. Ty možno vďaka tej svojej interakcii a známosti nám budeš vedieť niektoré z nich objasniť, vysvetliť alebo teda nám povedať, že ako to vyzerá s nimi. Ja ti skúsim načrtnúť hneď taký prvý a ten je, že ak by sa ľudia bezdomova lepšie učili, tak by proste na ulici neboli.
Áno, že toto je asi náš taký najsilnejšia predstava, že keď niekto dopadol takto, tak to znamená, že to musel hrozne ako keby pokafrať a že to de facto je jeho vina. Hej? Pričom, ako vravím, že tretina tých ľudí sú ľudia z detských domov. To znamená, že ich štartovacia čiara je niekde úplne inde ako naša. A keď sa to deje v takej veľkej miere, asi to nebude o tých individuálnych akože zlíhaniach. Hej? Čiže povedal by som, že nesúďme, kým sme my sami neprešli detskými domovmi, alebo proste kým sme ich nezreformovali do podoby, v ktorej to funguje lepšie. Čiže to je ako keby prvá vec. Je tam veľmi veľa ľudí, ktorí majú duševné problémy. Nemáme systém dlhodobej starostlivosti proste o ľudí, ktorí majú možno nejaké duševné problémy, ozaj objektívne prekážky pre to, aby mohli pracovať, alebo akože sa, ja neviem, začleniť tým bežným spôsobom. Je tam veľa ľudí, ktorí sa proste rozviedli a nemali kam ísť. Obete sexuálneho násilia alebo podobne. Čiže ten konglomerát, že to, prečo ľudia končia na ulici, je oveľa, oveľa zložitejšie ako to, že sa učili zle v škole. Je množstvo ľudí, ktorí sa zle učia v škole a vôbec akože takto ako keby nedopadnú. Ja som si ako keby tak vravel, že my máme tendenciu sa na to hrozne pozrieť svojimi očami, že samozrejme, že osobná skúsenosť, že no, mne by sa to ako keby nikdy nemohlo stať a že proste ja mám ten svoj život nejako tak, ako keby tak pod kontrolou, že toto je vylúčené v podstate, hej. Ale keby človek, ako keby, ja neviem, nejako závažne ochorel a nemohol by pracovať, nemal by žiaden príjem a povedzme by nemal akože v také vzťahy s rodinou, že by sa o neho postarali, že čo je to riešenie, že kto má toľko kamarátov alebo takých kamarátov, že sa im ozmem a poviem, že počuj, ja teraz mám túto chorobu, môžem u teba bývať pol roka? Hej? Že to je, a to není vôbec akože nejaká sci-fi situácia, hej? Že kopa ľudí má rodičov starých, alebo ich už nemá, alebo nie sú z takých sociálnych pomerov a tak ďalej. Hej? Že ten moment, v ktorom sa tá výhybka prehodí, môže byť úplne veľmi náhly a čo je obrovský problém, že štát alebo spoločnosť, proste my na to nemáme systémové riešenia. My nemáme nástroje na to, aby sme ako keby tu mali tie sociálne služby, že ak sa človek dostane do takejto krajnej nejakej situácie a hrozí mu, že prichádza o tú základňu tej pyramídy, takže my ako keby to nejakým spôsobom zasanujeme a pomôžeme človeku prekonať tú ťažkú situáciu. Pričom je dokázané, že je to extrémne efektívne, že investície v podstate do pomoci ľuďom do bezdomova šetria veľké množstvo iných verejných zdrojov. Že pomôcť človeku zaradiť sa späť do spoločnosti a byť v nej ako keby, ak nie aj ekonomicky produktívny, že teraz nepozerám na to len z hľadiska daní a odvodov a ja neviem čoho, ale mať možnosť sa vlastne o seba sám postarať a nezaťažovať povedzme aj akože iné systémy pomoci a tak ďalej. Skrátka nejakým spôsobom sa mobilizovať je výhodné pre nás všetkých, proste, že to je ako keby už keď nie ľudskoprávne a keď nie je ako keby empatický, tak aj z tohto pohľadu proste sa nám všetkým žije lepšie aj v meste, v ktorom nie je toľko ľudí bezdomová. Akože to je objektívny ako keby fakt a to. A poviem k tomu ešte jednu poslednú vec, že ktorá to podľa mňa úplne akože skvelé vystihuje. A keď som sedel v domci, prišiel tam taký manželský pár s dvoma veľkými kuframi a s dvoma psíkmi a boli úplne akože, boli Česi a proste nejakým spôsobom sa tam akože vysvetľovali tam svoju situáciu, že prišli niekde z Čiech, že tu mali sľúbenú nejakú prácu s ubytovaním a nejak to akože vybuchlo a proste zistili, že asi sú teda obeťou nejakého podvodu a že teda nemali ani peniaze vlastne na cestu späť a boli prvý deň v Bratislave a teraz nejak akože, alebo neviem, tak niečo akože začiatok. A jeden pán, ktorý tam sedel, sa hral s tými psami a hovorí, že to ja vás obdivujem, že ja mám fakt akože dosť čo robiť, aby som sa na ulici postaral o seba a vy ešte máte akože dvoch psov. A tá pani mu na to povedala, že ale my sme to takhle neplánovali. A to sa mi zdalo akože, že to nie je plán nikoho v tej miestnosti proste akože skončiť na ulici, hej? Že nikto v živote nevyrastá s predstavou, že môže sa mi to stať alebo že sa mi to stane. A že vždy je to nejaký zlyhaný plán, hej, alebo nejaká zlyhaná životná stratégia. Ale tak, jak nám sa to asi v mnohých veciach proste v živote stalo, že nám niečo nevyšlo a nejaké naše predstavy a plány sa nenaplnili, ale máme tú sociálnu sieť a máme tú trampolínu, ktorá nám akože pomôže sa z toho dostať, tak áno, časť ľudí proste tieto možnosti ako keby nemá, alebo zlyhajú aj úplne fatálne, alebo spravia nejakú fakt blbosť, hej. Ale to predsa nie je dôvod na to, aby sme im povedali, že tak počuj, je to tvoj problém, akože tak keď zomrieš na tej ulici, moja starosť to nie je. Hej, že myslím si, že by sme ako spoločnosť mali byť v stave, že sa snažíme tomu rozumieť, že sa to ozaj môže stať aj mnohým z nás a že je v záujme všetkých nás, aby tá sociálna sieť a ten systém nejakej pomoci existoval a fungoval.
Jasne.
Dobre, ešte sa vrátime trošku k tým možno predsudkom, že čo si tam teda aj zažil. Ďalší taký je, že sú špinaví a nechcú nič robiť so svojím zovňajškom. Otázka, že kde sa sprchujú a ako si to mal ty napríklad?
Nie, to hrozne súvisí proste s dostupnosťou tých služieb zase a vrajím, že keby nebol ten vagus, tak ja fakt akože si nedokážem predstaviť, ak by som ten týždeň prežil. Hej, že, a tam tie kapacity a možnosti tých organizácií sú pomerne obmedzené. Bratislava má jednu nocľaháreň. Ľudí bez doma sú tu tisíce, kapacita tej nocľahárne sú stovky, akože v extrémnom prípade. Takže ozaj je objektívne ťažké sa akože o seba postarať a zabezpečiť si ako keby to fungovanie a ten servis. Ja som sa umýval na toaletách pre vozičkárov proste v nákupnom centre, lebo som nechcel zaťažovať ako keby tie obmedzené kapacity, ktoré tam boli a tak ďalej. Mi to vyhovalo súkromie a pohodlie a všetko. Ale to bolo preto, lebo som tam mal prístup samozrejme, že stále som bol ako keby v tom stave. A ono to je veľmi otázka, ako keby aj ten alkohol a možno tie všetky ostatné potom nejaké ako keby podružnosti, ktoré sa spájajú. Netýka sa to len ľudí bez domova. To sociálne vylúčenie, nejaký typ života mimo spoločnosti alebo na okraji spoločnosti, proste človeka tlačí k tomu, že čiastočne stráca nejakú sebahodnotu, sebaúctu, že hľada dostupné a jednoduché riešenia, ako je alkohol. Akože pre mňa najlepšie je, že koľký z nás, akože keď majú ťažký deň, prídu domov, nalejú si pohár vína.
Toto mám ďalšiu otázku, že s tým alkoholom, že sú alkoholici.
Že proste je to vec, že áno, že aj my máme tendenciu akože v piatoček akože ísť spláchnuť celý ten týždeň. Proste, že, jasne, že je to spôsob, akože, ktorý my používame na riešenie svojich problémov. Čiže diviť sa, že to robia ľudia na okraji spoločnosti, ktorým častokrát už nezostali akože mnohé iné, ako keby toto je podľa mňa také veľmi falošné. Aha. Samozrejme, že je akože k tomu alkoholizmu skľznúť a proste potom je to choroba a nabaľujú sa tam už proste ako keby ďalšie veci, takže že ja to neobhajujem, ja netvrdím, že to je super a že teraz neviem, mám rád radosť z týchto obrázkov, len proste snažím sa rozumieť tomu, že ako sa tam človek prepracuje, a ako sa dostane do tej fázy, že tá fľaša čuča je možno akože to jediné potešenie, ktoré za týždeň ten človek má, alebo podobne.
A čo konkrétne si kúpil za tie 2 eurá, alebo za tých 10? Hej, pamätáš si to, že?
Ja som teda mal akože denne ten obed v
Obaguse,
to bolo akože 30 centov, že to bolo super, že hlavné jedlo dňa, alebo ja neviem čo. A potom som si kúpil večer akože rožky a paštetu, alebo nejakú konzervu, fazúľu, alebo proste úplne, že najlow budget veci.
A bolo to tam ten moment, že si prišiel do toho obchodu a teraz si pozeral, že kde je tá najlacnejšia pašteta?
Áno, áno, v zásade áno. Ej, že to akože, že aj to je proste no, proste 2 eurá na deň, že to fakt akože 10 centov hrá rolu a že si to človek akože veľmi potom začne preratúvať, že čo si môže dovoliť.
A snažil si sa zvýšiť si nejak ten svoj budget tým, že si sa buď pýtal ľudí na ulici, či by ti neprispeli alebo
podobne? Ja som, toto som nerobil, akože že nechcel som, alebo nemal som odvahu, alebo neviem, akože nejak akože nevedel som si predstaviť, že by som žobral. Ja som skúšal si nájsť prácu, že bol som v agentúre sa vlastne pýtať na prácu a v zásade to ako keby, že bolo možné, tam ten aspekt bol v podstate, že mohol som nastúpiť na stavbu, na brigádu, na druhý deň a ja neviem, zarobil by som za ten deň, ja neviem, nejakých akože 25 eur alebo 30 eur, že proste v tej chvíli pre mňa akože famózne peniaze. Ale bolo tam rád praktických problémov. Akože od toho, že tá stavba bola niekde na Kramároch, proste, kde by som proste ráno o 7 som tam mal začať. Plus to, že teda, akože samozrejme, že na to, aby som vôbec tú brigádu mohol získať, som musel akože mať doklady, musel som mať telefón a ja viem všetky tieto veci, ktoré proste častokrát môžu byť akože prekážkou. Ale akože aj v mojej situácii, v tej simulácii a tak ďalej, že ja som si rád, že OK, tak ja zajtra pojem na tú brigádu, ale tým pádom nepojem na ten obed. Hej. Ja si neviem kúpiť akože normálny obed z budžetu, ktorý ja mám, hej, alebo teda obed aj večeru. Čiže jak ja vlastne budem na tej stavbe vládať, hej, a plus, že teda oni mi povedali, že ja tie peniaze, tú odmenu dostanem až o tuším týždeň alebo dva, hej, na účet, že mi prídu peniaze. Čiže, a to je ďalšia podmienka, hej, že, teda že tam už sa vlastne funguje ako keby bezhotovostne, alebo teda cez tú agentúru, keď to ide oficiálne. Čiže ja de facto som si vravel, nakoniec som na tú brigádu nešiel, akože aj preto, lebo som si uvedomil, že krátkodobo to je zhoršenie mojej situácie. Hej, že ja budem celý deň makať a večer budem mať zase len tie 2 eurá, budem brutálne hladný, unavený, neviem aký a proste za 2 eurá si teplé jedlo žiadne akože nekúpim. Takže vlastne som tedy na tú brigádu ani nešiel. Boli tam ešte nejaké iné okolnosti, akože okolo celého toho experimentu, ale vlastne krátkodobo to znamenalo vlastne zhoršenie tej situácie a teda tie bariéry akože prístupu k práci a k zvýšeniu toho príjmu sú tam akože početné a to som rád, ja bol ešte vo veľa lepšej situácii ako niekto, kto je na ulici povedzme pol roka.
Ty si vlastne zhrnul jeden z takých ďalších stereotypov, ktorý som ti chcela povedať a to je teda, že kto chce prácu, ten si ju nájde. Toto bola tvoja skúsenosť, ale rozprával si sa možno s inými ľuďmi bezdomova, že ako oni riešia ten...
Ja som to tam videl, že veľa ľudí si tam proste ako keby zháňalo prácu a práve ten vagus využívali na to, že telefonovali, že sa radili s tými sociálnymi pracovníkmi a tak ďalej. Ale to zase hrozne súvisí s tým, že napríklad teda, že ak ste na ulici, akože predstava, že každé ráno idete do práce a potom sa z nej vrátite ako zase niekam proste niekam len do nejakého veľmi provizorného prístrešia alebo príbytku, kde sa dobre nevyspíte, kde ako to sú proste fakt veľmi objektívne veci, že stačí, myslím si, že tiež to poznáme naši život, že aký výkon podávame na druhý deň v práci, keď, ja neviem, večer predtým budžurujeme, alebo pre nejaké iné dôvody sa proste nevyspíme dobre. Tak a tamto je v podstate akože realita, ktorá je ongoing. A ja som sa snažil vlastne tiež v rámci toho experimentu ako keby nájsť si aj bývanie, že zavolať na nejaké ubytovne. Dostal som zoznam ubytovní a dostal som akože telefon. A zavolal som na 16, trvalo mi to asi 2 hodiny a ani v jednej nebola k dispozícii ako keby žiadna izba. Mm-hmm. Tie izby začínajú niekde okolo 250 alebo 200-250 eur. Hej. Čiže ja aj keby som tú prácu mal, tak akože dostať sa k nejakému nízkonákladovému bývaniu, proste všetko sú to spravidla, proste je to vybukované pre firmy, pre robotníkov, proste je veľký problém ako keby nájsť takýto typ nejakého ubytovania. Ako vravím, tie sociálne služby v podstate ako keby sú veľmi, veľmi neexistujúce a potom sa vlastne človek dostáva do zariadení, ktoré sú primárne slúžia na niečo iné. Hej, nie pre, povedzme, ako keby prvotná sociálna služba, prvotné poskytnutie nejakého bývania. No takže, ale tam napríklad tiež som zažil proste akože tú extrémnu skepsu, že keď vám 16 krát povedia, že nie, ako 17. číslo už fakt nemáte chuť volať. Yes. Hej? A to je proste, že ja, sociálny experiment, proste akože de facto sranda na 5 dní, hej? Ale keby som na tej ulici žil a mám akože neustále chodiť niekam a zháňať si tú robotu, zháňať si to bývanie, akože vynakladať obrovské množstvo vlastne psychických síl na to, že ja to dám a že ja sa z toho vyhrabem, to proste akože je nadľudský výkon.
Ty si zhrnul viacero tých stereotypov a vlastne nám to podľa mňa znie ako taký začarovaný kruh, že jedno s druhým tak veľmi súvisí. Možno úplne posledný, a to je teda, že viacerí hovoria, že ľudia bezdomová vyciciavajú štát. Ty si povedal, že tie financie, ktoré dostávajú, sú v podstate úplne nevyužiteľné, ich veľmi málo. Čo by si ty navrhol, aby štát zmenil v tejto problematike?
Tak to vyciciavanie, že to znie tak, akože ja dlhodobo pôsobím v rómskej téme, že ľudia tiež majú vlastne ako keby pocit, že tak tí Rómovia vlastne majú strašne dobrú životnú stratégiu, lebo oni tam si vymysleli, že však keď to niekomu prípada tak úžasné, tak akože stačí, zajtra človek môže začať, hej, ako keby, že si povedať, že to sú vlastne najlepšie získané prachy, lebo nič neviem robiť a dostanem 60 eur alebo 200, hej, ako keby. Že myslím si, že keď sa človek nad tým zamyslí, tak malo by mu byť jasné, že toto ozaj nie je nikoho akože vybraný, vopred premyslený akože plán a nejaká stratégia. Je to dôsledok akože tých všetkých vecí, o ktorých som hovoril, nie niečo, po čom ľudia túžia. A no, ja si myslím, že ako som jednak vravel, že, teda, že ukazuje sa, že tie investície a nejaká snaha v tejto oblasti proste prinášajú extrémnu návratnosť a že zlepšujú život vlastne ako keby celej tej komunity. Nie len ľudí, ktorých sa to bezprostredne týka. Úrad hodnoty pre peniaze aj spravil štúdiu, že vyslovene ako prerátal, že tá návratnosť je, myslím, že 12 eur k jednému, že za každé investované sa vlastne ako keby 12 ušetrí alebo získa do verejných zdrojov, že to je extrémne akože efektívne. Myslím si, že potrebujeme ozaj nejaký systematický prístup k tomu, teda že ozaj počúvať nejakých odborníkov, ktorí teda väčšinou sú v tom treťom sektore, čo teda nejakým spôsobom funguje, akým spôsobom k tomu teda pristúpiť. Je veľa v podstate dobrých inšpirácií zo zahraničia. Postupne sa na Slovensku celkom dobre presadzuje princíp housing first, čiže de facto postaviť najprv tú základňu tej pyramídy, dať tým ľuďom ako keby bezpečie, dať im tu ten dobrý pocit, teda, že ich nikto nevyhodí alebo nikto neohrozí, že sú stabilizovaní a potom môžu ako keby z tej kotvy a z tohto útočiska vlastne vychádzať k tomu, aby mobilizovali ďalšie svoje zdroje a riešili ďalšie svoje problémy. Čiže so sociálnou asistenciou, teda s nejakou sociálnou prácou, s odborníkmi, ktorí ako keby vedia akým spôsobom vlastne ľuďom pomáhať. No a to sú, keďže sa bavíme o bytoch, keďže sa bavíme o nehnuteľnostiach, a proste, že tam tie možnosti súkromných zdrojov alebo teda súkromných iniciatív sú pomerne obmedzené alebo veľmi, veľmi ako keby, že obávame sa v pomerne veľkých zdrojoch, hej. A to, že do toho postupne vstupuje verejná správa, že to rozbieha Bratislava, že to rozbieha Košice, je skvelá správa, ale myslím si, že štát by mohol byť ako veľmi, veľmi aktivnejším aktérom v tomto, že možno, že úplne najefektívnejšie, keby štát teda ako keby tomu priznal nejakú validitu alebo nejak štátne orgány, proste ministerstvo práce nejak na tom aktívne participoval, že áno, toto chceme podporiť, toto dáva zmysel, toto chceme. A to tak úplne nie je, že proste myslím si, že aj keď aj tu sa situácia pomaly mení, ale že vo všeobecnosti, napriek tomu, že radi hovoríme, alebo tu veľa zaznievalo, aký sme my sociálny štát a tak ďalej, tak akože na ľudí, ktorí žijú na okraji spoločnosti, prehliadame ich, nemáme koncepčné riešenia. Ja neviem, proste, či sú to romské osady, či sú to ľudia bezdomová, či sú to iní ľudia, ktorí majú nejaké zásadné problémy. My stredná trieda, my nejaká spoločnosť proste nevykladáme nejaké akože cielené úsilie uvažovať o tom, že čo s tým môžeme robiť a ako to zmeniť. Oveľa pohodlnejšie vlastne to uvaženie, že to je asi ich chyba. Hej, čo my s tým? Proste, že to oni spravili nejaké zlé veci. Myslím, že toto máme veľmi silno zakorenené a že ozaj nám chýba ten systémový prístup k tomu.
Jasné. Dobre, myslím, že sme na konci. Za mňa všetko. My ti ďakujeme za to, že si našiel čas poslucháčom, že to dopočúvali a ak budete mať nejakú otázku, povie Ester.
Tak vás spokojne môžete kontaktovať, nájdete všetko dole v popise. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz, že si našiel čas, Martin Vavričík.
Ja ďakujem veľmi pekne, pekný deň všetkým.